Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Rağada studiýada süýdülen men ýogşan anygra. Bu 2016-njy ýylyň 18-nji sentýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Gazprom Türkmen tebigi gazyny 2018-nji ýylyň aýagyna çenli satyn almak we şu aralykda baha dagwasyny çözgüt tapmagy finansar diýip Kommersant urug neşri bu kompaniýanyň problemasynyň başlygyny ornatar Aleksandr Medvedew salgylanyp habar berýär. Kommersant urug neşri bu pudokdaky çeşmelerine salgylanyp Gazpromyň Türkmenistany özüniň bu ýurtdaky neft gaz çykarmak işlerine häzir çenli diňe Hataýlylaryň göýberilen ýerine göýberilmegini teklip etmeginiň mümkinligini öňe sürýär. Aleksandr Medvedewiň rus habar serwislerine giňden stirlenýän sözlerine görä, Gazprom Türkmen gaz bilen Stokholmyň arbitraj sudunda barýan teljerişligi togtadypdyr. Ýagdaýy analizlemek we potensial hyzmatdaşlyk mümkinçiligini tapmak üçin 2 ýyl wagt aldyk. Ýygyderli duşçarsky maslahatlaşar diýip rus resmi aýdýar. Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary kompaniýasy Orsetiň federal howa transporty gullugyny bergisini berdi diýip Rus aviasiýanyň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Rus kompaniýasy şeýpdäniň başynda Orsetiň howa giňişliginiň Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň uçar gatnaglaryny 19-njy sentýardan gadagan etjekdigini sebäbi Türkmen tarapynyň howa hereketiniň ugrukdyryş hyzmatlary üçin tölemeli 220 000 dollar bergisini bermeýändigini aýdypdy. Türkmen Hava Yolları kompaniýasy Urus hava giňişlik arkaly Aşgabatdan Moskwa, Sankt-Peterburga, şeýle-de Minska 1000 gemä we Londona tranzit uçar gatnaglaryny amala aşyrýar. Abbasanyň hökümeti Amerikan dron zarbasy bilen Pakistanyň öldürilen Italyan kömek işgärinin maşgalasyna 1,2 million dollar töledi. Bu Washingtonyň resmi uruş zonasyndan daşardaky dron zarbasynyň pidasynyň hatyrasyna tölen ilkinji tölek diýip bilinýär. 37 ýaşyndaky Giovanni Loporto 2015-nji ýylda Al-Qaida tarapyndan zamunlukda saklanylýan mahalyň öldürildi. Şol wagt onuň bilen bile 73 ýaşyndaky Amerikan kömek işgäri Warren Weinstein hem zamunlukda saklanylýardy we ol hem dron darbasynyň pidasy boldy. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama geçen ýyl Loporto bilen Weinstein'in terrora karşı gizliğin misiye geçirilen mahallini attanlıkta bilmezlikten öldürülenliğini tasdiklap, onların ölümünü kıynanç bildirdi ve bu maskallara ögöz pulunun verilecektiğini aytti. ABŞ'nın prezidenti Barack Obama egerde metez adamlara insanperverçilik kömeginin eltilmegine yol verilmese, Birleşen Ştatların Siriyadaki yaraşık avatta geçen hepte ortiyetlen gelinen alalaşıktan çıkacaktığını uydurdu. Prezident Obama 16. sentyarda özünün hopsuzluk toparı bilen duğuşlarından son aktan beyanat çap etti. Onu Obama'nın tutuş yurtta doğruluk tutumun ağdalanlığına karamadan Siriya rejiminin kıssaklı insanperverçilik kömeginin yolunu bağlamayı devam etmeğine çungur alada bildirenini aydılıyar. Prezidentin beyanatı ABŞ'nın devlet sekretarı John Kerry'nin Rus kardeşi Sergey Lavrov'u veren duyduruşunun iyiyanına kavetgil. Ol Washington'un Siriya kömögün geçmeğine yol veriyense yarasığın şertine göre 7 gün son bilelikte İslam devlet toparının zengçilerin nişana alıp başlamağı aradi bolmacoktuğuna aytti. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Irakda Islam döwleti jeňçi topar tarapyndan doğrulanan, gynalan we jynsy gyrnaklyga satylan Yazidi Denani Bemganyň ýagşy niýet elçiligine berilenildi. Bu derejäni Bemganyň baş edarasynda bolan dawrada kabul eden 23 ýaşly Nadiye Murat Besi taha adam gaçakçylygynyň pidalarynyň arasynda şeýle hormaty münasip bolan ilkinji insandyr. Murat Islam döwleti jeňçi toparynyň Yazidi adlygynyň garşysynda matlaplaýan gyrgynçylyk çärelerini görenligini, ýagny olar ýok etmekçi bolanlygyny aýtdy. Ol öz ejesiniň we dogonynyň öldürilenligini, özüniň müňlerçe Yazidi aýal gyzlar bilen jynsy gyrnak edilenligini, olaryň köpüsiniň ölenligini ýa-da ýeterlikde galýanlygyny görünýärdi. Murat 3 aý ýeterlikden soň gaçyp Germaniýada ýurt tutmagy başardy. Belki de men öz ýüregimi we kalbymy, sözlerimi ulanyp, olaryň aýdyp bilmedik sözlerini aýtmagym, olaryň eşitilmedik seslerini eşitdirmegim üçin diýerge alandyrynyp ol aýtdy. Derin uçu jurnalistki odalki siyasi tustavu Hatice Ismailova Adrejanlı jurnalistlere ve oppozisiya aktivistlerine karşı edilen represiyanın yokorlanyanlığına ediyar. May ayında türmeden osadilyansa 17 ay tustavlukta oturan jurnalist 16. sentyarda Washingtonlu kongres dinlenişine çıkış edip korrupsiya hakkında yediyan jurnalistlerin nehil konsertlerde işleyanlığını gurrun verdi. Azerbaycan adam hukuklarının ähmiýeti barmy diýen atlan geçirilen diňlenişik Tomlantos adam hukuklar komissiýasy tarapyndan 26 sentýabrda geçiriljek konstitusiýa referendumynyň öňünden oran aldy. Bu referendumda saýlawçylardan prezidentiň häkimiýetini güýçlendirmek we prezidentlik möhletini uzatmak gerekmi diýen soraw soraljak. Halkara hukuk toporları bu referendum berk tankid ediyar. Ismailova bu konferensiya öz Bakudaki öyünnen video sökhvetdöşlük arkalı katnaşdı. Sebäbi onun yurttan çıkmağı kadagan. Ismailova hädir Azerbaycanın türmelerini 138 sanksiyasy soň saklanylýanlygyny aýtdy. Pakistan'ın tire tevtinde canının geçen bomboçu mehelleli meçitte özünü partlatıp adının 30 adam soldanını 4 sağanı öldürününün son etrafta komendant sağatı girdirli. Bu vaka 16 sentyarda cuma namalı vaktinde Uvansan ile terhetleşen 7 etrafın bir olun Monmant etrafının meçitinde olu. Hormatlı leyciler siz havarlar dinlediniz olur lan sizi yoksun anına Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmayın. Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler, eferde kepdäniň jemi bilen men ýogşan anyň uran. Bu kepdäniň esasy temalary Türkmenistanyň täze kabul edilen konstitusiýasynyň ömürlik prezidentlige ýol açmagy. Ýaşullar maslahatyna gatnaşçylaryň prezidentden muhut berilýän gaz, tow we suw ýatyrmagy soramagy bilen bagly boldy. Berdimuhammedowyň näçe başaryny bar? Aşgabatda göz üçin geçirilýän Gurban bayramy. Özbegistan Şavkat Mirziyoyew kim atly wideolaryma köp tomoşaçy çekdi. Türkmen ýylaty ýaşullaryň aýdyşýaly gruplymy diýen soraga aslynda açylan forummyz. Täze kanun we ömürlik prezidentlik baradaky makalamyz kän gurrun döş tesgirçi çekdi. Siz hem adatlygyň web saýtyna girip gol golýan temalara, söhbetdeşliklere goşulmagy, pikirleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Türkmenistanyň parlamenti Aşgabatda geçen ýaşullar maslahatynda ses berip, döwletiň täze konstitusiýasyny bir agyzdan kabul etdi. Kabul edilen kanun prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenlendirýär. Mundan başga 2008-nji ýylda kabul edilen kanunny prezidentlige kandidatyň ýaş şäh 40-dan ýaş 70-den aňyr bolmaly diýip kesgitlenen bolsa, täze kanunny 70 ýaş çägi aýrylypdyr. Bu diňe Berdimuhammedow 2017-nji ýylda 3-nji gezekden prezidentlige kandidat bolup biljegini, eýtem iş ýüzünde ömürlik döwlet başçysyny bolup biljegini aňladyar. Şol ruhatda täze kanunyň 17-nji maddasy Türkmenistanyň siýasy köpdürlülügi we köp partiýalylygy ikrar edýär. Mundan başga täze kanun raýat jemgyýetiniň ösmegi, jemgyýetçilik birleşikleriniň gurulmagy üçin şertleriň döredilmegini, adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesiniň girdirilmegini kepillendirýär. Prezident Berdimuhammedow Aşgabatda geçen ýaşullar maslahatynda söz sözläp, täze konstitusiýanyň halkara hukugynyň ikrar edilen normalary esasynda işlenilip taýýarlananlygyny aýtdy. Emma yerli sinçilerin kaviri Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının bir adyon bu kanun taslaması hakkında çap eden 73 sahipalık kommentariyasında verilen rekomendasyon maslahatların o diyen nazarda tutulmağının aydiyar. Masal üçün Türkmenistan'ın prezidentliğe kandidat olacak adamın sonku 13 yılı yurt içinde kemişelik yaşamak talep ediliyar. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sinine bu talabın halkarı normalarını, denlik görülgelerine gavat gelmeyenliği. Evropada hopsuzluk ve taşlyk guramasynyň Kopenhagen dokumentiniň 24-nji punktyny beýlek halkara borşnamalaryna ters gelýändigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy guramasynyň başlygy Farid Tukpaturlyň Türkmenistanyň täze kabul edilen konstitusiýasyna adam hukuklary nukdaýy nazarynyň teredip öz pikirini aýtdy.
Хорошие, многие отмечают, конечно, есть и хорошие вещи, например, с точки зрения прав человека.
Адам хуклар нуктай назарынан хередленне тәзе конституцияда когда атларын хем бағарды. Мысал чын, адам хуклар бойынчы ыгтиярлы векилин вэдипетнын ише гирилленны гайдылия. Эмма бу адам хуклар бойынчы ыгтиярлы векилин гарасыз болжоктуғын аңратмияр. Себеби ол барбар хөкүмөтө карашлы болор. Чүнки аны кимин ише берилежектиги, мисал үчүн мажилистин вазифа берилежектиги ýa малиелештирилежектиги айтылмайар. Şu hil pursatlar saklanyp galýar we hususan meniň üçin häzir adamlaryň ýaşaýyş saýyny, emlägine bolan hukuklary möhüm. Sebäbi häzir soňky 2 ýylda Aşgabatda ýaşaýyş saýy meselesi bilen bagly ören käň adamyň hukuklary bolýar. Bu hukuk bolmalar Sowet döwründe ýaşaýandan gelýän we köp adam hukugyn, hususan hususy ýaşaýyş çaýyna bolan hukuklar gödek bolýan propiska düzgününe daýanýar. Bu ýagdaýlar hasaba alynmandyr. Mundan başga Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy golaýda öz 70 sahypalyk rekomendasiýasynda bir topar maslahat berdi. Emma olar biziň häkimetlerimiz tarapyndan nazara alynan däl roýdup görýärin. Geçen gelek 2008-nji ýylda hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz rekomendasiýalaryny beripdi. Sonra esasy rekomendasiýa kanun taslamasynyň Venesiýan komissiýasyna berilmegi arada bolupdy. Venesiýan komissiýasy halkara gurama bolup, bu ýerde ören ýokary derejeli ýuristler we ekspertler işleýär we olar işlenip ýurd üçin ören peýdalı boljak maslahatlar berip bilerdiler. Emma biziň häkimetlerimiz olara ýol tutmadylar.
Очень полезные для любой страны, но наши власти, к сожалению, туда не обратились.
Gepler Adatly radiosi. Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşçylar ýurtda ýylata mutiýada ýeňillikli wagtdan berilýän tebigi wagtyň elektrik energiýasynyň we suwyň mundan öýläk töleýüli pullu bolmagyny teklip etdiler.
Indi biziň ellerimiz uzadan ýerimize ýetip dur. Her bir maslahatynyň ýaşaýyşa ýetmegi Ulağa dinmeğe doğru mümkün şartları var. Kahraman arkadağımız şunu verirdi, belirleyen yenilikleri, esasen hem tevhi gazı, ağız suğunu, elektrik energiyasını tönörler giyirilse bulman durmaz. Bu teklifi ehli yaşlılarımız doğru ol değer.
Türkmen metduwaty mundan öňki ýaşullar maslahatlaryna hem şeýle teklipleriň edilendigini habar beripdi. Ýöne öňki ýyllardan tapawutlykda prezident Berdi Muhammedow bu gelek ýeňillikleri ýatırmak meseleniň hökümet tarapyndan öwrenilmegini we degişli karara gelinmegini berdi. Aslynda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryny halky gollamak üçin giýrilen ýeňilliklere gaýtadan seretmek, olaryň baglara geçmekde kynçylyk döredýänini barada gurulyň ilki prezident Berdi Muhammedow tarapyndan hökümet maslahatyny edildi. Yoksul hakimiyet başına gelenine Niyazov'un yolunu devam ettirmeyi vaadi verdi ve sonu bilen Muğut Gaz, Muğut Su ve elektrik siyasetinin üstüne şahsı avtuloğlu adamlara belli bir meçörde Muğut Binzin hemeçirli. Yönü Binzin Muğutçuluğu 2008. yılda Şol wagtda çenli bir bulgur gazly suwdan hem ardan bolan benzininiň 8 hissä golaý gymmatlamagy bilen utgaşdyryldy. Emma soň ykdysady kynçylyklar bilen baglykda 2014-nji ýylyň aprelinde muwt benzin ýatyrly. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benzininiň wagty 60% çemesi gymmatlady. Adatly radio bu mesele boýunça okuwçylaryna ýüz tutdy. Türkmen ýylaty ýaşullaryň aýdyşy ýaly gurplymy diýen soraw berdi. Yaş işsiz atlı okucuyumuz bu teklif eden yaşullara yüzlenip oları yarancan atlanır yar ve levabı daha çok da barıp görmediniz mi? Aç işsiz yüz münglörçü adamları görmediniz mi? Diyen ipi ediyar. Meretkelli atlı okucuyumuz olsa Türkmenistan'ın ilatının 70%'nin gariplik derecesinde yaşayanlığını öne sürüyar. Ödüm daha çoğullu. Berik gelip görayın o oları. Afrika'dan tapağı diyor. Halkın 80% Türkiye'de kul olup işlemeli olaya maskarlarını ekleme uçinip daha çoğullu meretkelli ediyar. Yenillikleri yatırmağı teklif ediyen yaşullara kainiyenler başka da var. Önünü Satford Tama deyip at veren okuzuyumuz bu lori mariyaniyat gedip ulanayanlar bizim halkımızın önünü ul günah ediyarlar. Yurdumuzun geleceğine övüzün doğulup olmazok ziyan ediyarlar deyip yazıptır. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň zemininiň leýardyňy. Türkmenistanyň Goraýda geçen ýaşullar maslahatynda ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň ösenligi, hozurluklaryň inni udadan ýerine elniň ýetýänini gaýdyldy. Emma Maru vilayetinin Türkmen Galay etrafının Ruhnamı Dayhan Verleşiginin 15 yıllık uçastığının yaşayıcısı 50 yaşlı kerennesi dürübüvi obaların yollarının katı yaramazlığını görürün veriyor. Habarçımız Sultan'ın kerennesi bilen geçiren sökvet döşlüğünü bilirik dedin Lali'in.
Yine şey öz yaşayan etrafımız oyunca Esat Hanım öz obalarımız oyunca yolların yağdayı şun kün nehilek yağdaydı.
Türkmen Galay etrafının Ruhnama Dayhan Verleşiginin 15 yıllık uçastığı. Bizim şu yollumuz, köçülümüz, katı idaya, çağlamız, mektebe gidecek olsa kötünçtük de şu yağış yağısı da dedi, köçülür, soğun maşini geçer yerle gidip çağlamız, özümüz alıp kaydıyız. Yollu gelip bilen oklar da. Yağış çalaca sıvırt dedi de çıralımız, tünye, hep de levim tünye. Gidip şunu barıp arz edemiyorsun şu çıralar yakın oklar.
Pas yol kanı, ne çerek hocalıktan uvarat?
Bizim pas yol kanı 200 hocalıktan uvarak olmalı, vardır.
200 hocalık düzeyen pas yol kanı neçe tane köçeti var?
5 köçeti var.
Köçelerin uzaylığı neçeler?
Yer köçü o çetine bu çetine 1 kilometr va.
Pasyolka neçin yıllarda düzülen pasyol?
Bu 66 yıllarda düzülen pasyolka olmalı.
Haçanam olsa o bağının köçelerine bir çağıl düşülen vaxtı ya bir asfalt çekilen vaxtı bulup mıdı? Şu yılların devamı.
Yok. Hiç yıllı çağıl asfalt düşülmedi. O oğlunlar yönü üşüp öder pul koşup bir ulu yolu bir çalarak yamadılar böyle ulu yine de tozuk gitti. Hiç yıllı mümkünçülük yok yollamadı.
Etrap merkezi bilen ovanın arasına avtobus katnavı var mı?
Yok. Sebebi yolun irvetliği sebepli. Ulu maşinin, küçük maşinin hiç ili türlülük yağdayları yok.
Şu ilat köpçülüğü, şu Dayhan Birleşik'in başlıklarına ya hekimlere şu yolları becermek var da, ova yollarını kovulamak var da, arda şikayet eden oklar mı?
Arda şikayet ettiler. Kevri yerlerine çağıl dükkanı olup duruyor, oğlum kupalçığa ağırlıp o da gitti gitti. Asfalt yok hiç ili.
Hormatlı dinleyiciler, Havarçımız Sultan'ın Kerem Neçi Dürbüyü bilen geçiren Sökhut Döşlüğünü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in Zem programımızı dinleyiciler. Belli Türkmen alim, bağışçılık aydın sahasın otunu öğrenci profesör, alımların doktor Şahım Gullüyev 70 yaşadı. Alimin ömür yolu arada yazı Hudayverdi Halil'in verecek kurulunu bilelikte dinleyelim.
Onun sunu deliminnaki yolu, doğduk mekanı, yolu tönün gum bayırlarını etekleyip oturun Kızıl Yıldız uovasından başlanıyı. Şahım öz ağası babadan mandalina saz kurulunun saz çılma uyurunu. Sebebi mandalinanı satın almak arzanlıyı. Üstesine de ol belli derecede duhtarı kıvaptaştıyı. Mektebi tamamlap Aşkıvadın devlet saçılık uçuylüşüsüne okuva aittı. Uçuylüşü aydımsaz sunuotunun profesyonel bilim veriyen yeketek merkezdi. Yöne şahımın oğum oğlumları bunu oğlamadılar. Onun vuzların birine girmeğini islaptiler. Olar saç sunuotunu durmuşun bir güymencesi, güvün açıcı serişte sayardılar. Uçuylüşen tamamlanının son Moskva'nın Devlet Medeniyet İnstitutu'nu okuva aittı. Moskva'nın Devlet Medeniyet İnstitutu şahımı köp zatları öğretti. Aşkıvada gelip, medeni Anglim Teknikumu'nun muğulun bolp işe başlanına, durmuşta sunuotun ornu, yaşayış için onun zerurluğu hem insanın ruhu dünyası bilen bağlanışı vardı da düşünceleri yaşlara yetirmek istedi. Bu hüvüs şahımın özüne de saz sunuotu uğrunun has şun bilim almağa itergi verdi. Şahım muğulmçülgü işinin yanı bilen ilmi derneğulara utuştu. Türkmenistan'ın ilimler akademiyasına aspirantura girdi. Özbekistanlı belli alim Fayzullah Muzaffarovich Karamatov'un okuçusu oldu. 1980-ci yıllan bağışçılık sunuotu hem aydın saat senedi varıda makalaları çap bolup başladı. Dürlü ilmi konferensiyalara katnaştı. 1983-ci yıllı Daşkent şehrine Türkmen bağışçılık sunuotu temasının kandidatlık disertasyasını korudu. Şöl yıl hem onu SSR kompozitorlar bileleşigine ağzalık aldılar. Bağışlar bilen katnaşığı yolu koyum son, men duhtara geçmeli oldum. Sebebi duhtar çalıp bilmesen, çalınyan sazları nota geçirmek katı kıyın oluyar. Bağışların yanına dilin kıyısı geliyar deyip şahım gurrun veriyar. Onun Türkmen Bağışçılık Sunuotu adlı kitabı 1985-ci yılda çaptan çıktı. Bunun daşarıda öz tecrübeleri vardı, makaleler yazmağını devam ettirdi. İlmi konferensiyalara katnaştı. Halkara konferensiyaları onun öğürsünü yeniltti. Ol dünyanın beylik medeni merkezlerinin özüne fikirdeşleri taptı. Oların en şemesine Türkmenistan'a gelmeye yardım etti. Gelenlerin olsa önüne düşüp olara yol gördü. Şahım doktorluk işini tayarlanına İlimler Akademiyası'nın yapılayan nıvardaki gururunları ayırdı. Ol yine de Daşkent'te yüz tuttu. Ol yerde 1998-ci yılı doktorluk disertasyasını korudu hem ilimlerin doktoru oldu. 2002-ci yılı Kazakistan'ın Kurmangazı adındaki devlet konservatoriyası onu işe çağırdı. Ol bu yerde Soros fondundan peydalanıp Uspenski'nin hem Belyayev'in tayarlan Türkmen sazatlı Ören kımmatlı işinin birinci hem ikinci kitaplarını çap ettirip bildi. Özünün köp yıllık derine olan Türkmen Sazi Miras adlı kitabını da Soros fondunun yardımı bilen çap ettirdi. Gülün biten yerine kadar yok diptirler. Şeyli ulu hizmeti bitiren adama öz yurdununu iyi çıkman geliyeler.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Hudayverdi Halil'in dinlediniz. Gepler Azatlyk radiosy. Kepdaniň zemininiň leýardyňyz. 23 ýyl bäri bosgunlykda ýaşaýan türkmen ýazgysy Akmuhammed Gözsapar 60 ýaşady. Azatlyk radiosy ýazgyny yubiley toýy bilen gutlap, onuň döreçiligi barada gysgaça söhbetdeşlik gurady. Akmuhammed, 60 ýaş döreçi adam üçin ulu konsept. Siz bu sepkette iki gyzda aýtmaly bolsa öz ýeteniňe gazanan üstünlüginizi esasy nämeler hasaplaýarsyňyz?
Näme diýsem kam 60 ýaş elbetde bir belli bir netijeler çykarmak üçin amatly pursat, özüm bir jogapkärli pursat. Al wagt däl, şol döwrüň üçin 25-den gowrak kitap ýazdym. Ana şonu aýdasym gelýär, şonu aýtsa bolar. Onam näme? O 14 dillere terjime edildi, başga ýurt dillerine, şol sanly ençeme Avrupa dillerine men yalan kitaplarım. Şol dillerin içinde ençemesine henize çenli Türkmen dilinden hiç de tercüme edilmeyendir. Bundan yok. Yoksa bizde o da Sovyet devrinde de özün bileyen o yazıcılar, şahirler vardı. Yönü belli bir sebeplere göre şol bizim o dolki yazıcılarımız Avrupa dillerinin bir neçesine hiç vat tercüme edilmeyendir. Yine şol dillerin bir toparına ilkinci gedek men eserlem tercüme etti. Bana şol Türkmen edebiyatına beyleki diller de vekilçilik etmek bağıtı miyesser etti. Bu da bir ağır kışlat değil.
Akmuhammed, elbette yazıcı için hem eserim mühüm, ama seçmeli olsa siz öz eserlerinizin içine kaysi yerini en yukarıda koyardınız ve neyim için?
Şimdi doğrudan yazıcı için şu en sonki tehde yazan eseri hem esinden önküden kovu olup görünüyor. Şunun bir ayrıtın gözüne ısı olup görünüyor. O doğru yönü. Şimdi hedir şu keseden edebiyatı öğrencilerin bir yan bahasına göre ben yazan kitaplarımın arasında Kepçebaş adlı romanım kemmesinden sayılanıyor. Sebebi Kepçebaş has köp dillere tercüme edildi. Köp dillerde adı ağdallı. Şun şunum şu Kepçebaş romanını hedir etsenli yadan eserlerimin arasında in bellisi deyip koysa olur.
Akmuhammed, inniki dörücülük planlarınız var adı da ikağıda aysanız.
Dörücülük planları ken, aydarı da zat ken, yönü okuyucuların vaktini, artık vaktini alıp oturman hedir ki yazıyan romanım arada aitsem olur. Ol Avrupa hem Türkmenistan ile bağlı bir roman. Şol romanı yetiştirmek için bir anırtı bir yılın iki yılın içinde hedirlikçe on sırrını açıp oturmayın. Yönü en son ki hedir ki bir beğenir yanda men Aypak'ın rovayet diyen romanım hedir İngiliz diline neşir edildi. Ol hedir bütün dünyada satılıyor. Ana şol gati bir beğenişli vaka men için ödem edil şu 60 yıllık yübileyime soğut yalı olup yetişti. Onun başka da ol roman hedir bir neçe dili tercüme ediliyor. Olan bir yazıcı için elbette beğenişli vaka. Yöne iş, inni şu 60 yaşa yeten son adım, hasam hüvüslü ol yani ken köprak yazmağa, işlemeğe. Menem neyse diysen hedir yalasım. Hemem bir topar kov kitapları Türkmen okuyucularına da yetiresim geliyor.
Akmuhammed, Azatlığın dinleyicilerinin adından size yeniki yıllarda da dörecülük üstünlüklerini ardı ödeyar. Heptenin zemine katlaşıp verin gururunuz için köp sağ olun.
Sağ olun. Benim öz okuyucularıma şu portattan peydalanıp goğu arzularımı yetiriyorum. Hem de gelecekte de şu kitapları ilgiderli yetirip durmayı arzu ediyorum.
Heptenin zemini tarihi sahifamız ile devam ettiriyoruz. Geçen hepte Balkan velayetinin Tüger Obasında 80 yaş yıl münnenen olan kırgınçılık barada maglumat beriptik. Sondan 5 gün son, yani 1931 yılın 17 sentyabrına Dehlibaba kuyusu ilyan yerde hem ulu kırgınçılık kolyar ve bu gedek esasan yaraksız adamların öldürülen barada maglumatlar var. Azatlık Radyosu bu arada gurrun vermenin sorap tarihçi yazı Aman Murat Bugayev'i yüz tuttu.
Tuwerde kırgınçylykda häzir gurrunly etjek bolýan söhbetimiz Dehlibaba kuýusundaky tragediýa we öwekmini bolan işden. Öňem aýtdyk 31-nji ýylyň tomsunyň başyna esterin marşallary Budyonnyň Tymoshenkanyň ýolbaşçylygyna Aşgabatda gelen harby missiýa Bunun atar Türkmenistan'ın hazırki Balkan velayetinde hareket edeyen basmasıları yani halk hareketinin atlıların yok etmenin harbi operasyasının an kulağını düzüp.
Bir neticede 31. yılın iyul avust aylarını kazanıp cevel aralığını bu ortası 1,40 km uyurluk bölüye Bolşeviklerin harbi güçleri zemlenipti. Ol 4 kavaleriye polkunun, 1 kavaleriye brigadasının, 3 divizyonunun, 1 rotadan uvara harbi güçti. Bolşeviklerin bu ulgosun biyetmesi yerli ilatı ulu hovsula dörüttü. Neticede tiret aypık etkudarları ilatı mal aranı Bolşeviğin ayak yeterinden daş alıp yere götürmeliyen kararı veliptir. Çol ayak yeter daş alıp yer diyen dehlivavı kuyusayla varlıptır. Bir sözellik belli dehlivavı kuyusu din örmeydarlı yayladı. Ona yanaş göklüngüyü kırk kulosyalı kuyulu örmeydarlı yaylaların vardı. Ağustayının başından başlap İlat mal mülküyle dehlivavı kuyusuna göçüp başlaya. Göçün oğulur hazırki bereket önkü kazancı etrafından zaman burgun yatsı göçün gavur kaplanlı oğun kuyu, tazı kuyu, çöplü, gelmivi, cemi oğuna yakın oğu. Kızlar bu tazırki serdar etrafından çerkezli ok karayılgın ulu arvot, küçü arvot, davali orta kuyu, cemi onmaşta uğru oğu. Krasnovoske trabının nevtağın demirgadığının akı oğulardan oğulurlu, gürcü, ıvık, iyilikli, göğüklere koymak, karayman, hasan, sülmen, koşuğu ağlamış, cem 25 cennet oğulu. Eklitini koştum, 60 tevore oğulu oluyor. Bolşevikler bir yağdaydan haberlidir. Olur göçka koşulun. Yunanlı olsun yer koşulları iyi vermese de göç bariyerlere hovadan zarbur yağdılar. Meselen sentyabrın başında ayrapalan yani samolyot kumsepşen aymemiz çağı deyilen yerlerde 3 göçü bombalaya neticede 60 tevore ayar evsat çağı vefat oluyor.
Aman Murat, in edil dehlivavadaki kırgınçılığa gelsek, 17. sentyarda olan kırgınçılık ne edip başlandı, ne hili yağdayda başlandı? Hususan bir yerde yaraksız adamların kendi öldürülenliği hakkında malumatlar var.
Doğru malumatlar. 31. yılın 15. sentyabrını kazançlıktan uğrayan 2 divizyon dehlivava kuyusuna kol oylaşıya 17. sentyabrını iğirden dehlivavada paraha dilatın üstüne ilk olup Malışıf'ın komandirliğindeki divizyon hücuma geçiyor. Gosparalların arasındaki erkek adamlar özündeki kırıç, pısak bilen hücum ediyenlere karşılık korku diyorlar. İki tarafın urşu, urkopaşını eyleyen yakadaş mursuna var dedi. Manışıf Akbay'da kaldırıp yarası ilan ediyor. Sebebi onu Yakup Kuluyum komandirliğindeki divizyon gelip etkiyense vakt tutmak gereken. Yerli halk bir yarası kabul ediyor. Aradan bir saat geçip geçmeyen ki Yakup Kuluyum öv atlıları bile hizmet edecek. Manışıf bile sevişte eli yara tutarların vefat dolanlığı ya da yaradar dolanlığı için gıspıran ilat yani ayağın evsat çağı karırlar. Dehlivavı kuyusunun Bolu'ndaki sihir suveleyen ulu zara kaçıp şu yerde gizlenmekçi olupdır. Yakup Kuluyum sol zarın ermeğine tülmüyotları atanaklayın oturdum. Hiç illi yara olmadık ilatı oku tutuyor. Gözü bile görürlerin aitmanı göre adım mani köprücükler sol zardan akıptır. Malışın Yakup Kuluyum yol başlığına divizyonlar parahı değil at cemi 10 saat kırptır.
Ama Murat, eğitim bu kırgınçılık şu yerde şunun bile sonlanıyor mu ya? Bu vakanın iyisi hem var mı?
Bu vakanın iyisi var. Zardayak kırgınçılıkta değerli öldürülen gelirler değerlilere çölü çıkıptır. Bir yem vardı. Bolşevikler diğeri alırlar atomunu kalıp pay upiyada medeni de ona tarap sürüptür. 7-8 güne çeken sürhesürlükte en çemeli adam ağaç tutulmuş tevapli ölüptür. Yine şuların ehlisini koşup çattın. Dehlivava tragediyasının kıdalarının hani 10,000 adım dönem geçiyor. Bir yem var derintik. Bolşevikler izni dolanmazdan olur. Dehlivava göklüngüyü yer kuyuları arpa döktürürler. Arpa olsa 3 gün suda yatsa çol suyu zehri vuruyor. Yine de ölbellemeli adı. Bolşevikler dehli tragediyasını iyi günden gizleme için kırgınçılıktan sonra o yere ayrapalan samolyot gözüçlüğünü yolu koyuptur. Ayrapalan günle savaş olan yerin üstünden aylanıp gözünüyle eşekli atlı diyorlu piyade adamları kırptır. şeyden vefat bolanların cesedini taf 10 urlap kuş çekeleptir. Diyem 10 mın adamın cesediydi. Adamlar 10 günden sonra sol şehitlerin üstüne kum sürüp biliptirler.
Aman Murat, bu Aşkabat'tan gepleşigimde katnaşyp Dekli Baba kırgınçylyk barada beren maglumatyň üçin köp sag bolun.
Sizem köp sag bolun, işiňiz rawat bolsun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsun Anna Urwan alyp bardym. Ýene-de efirde uşuklarymyza senli hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.